Makolinte vakudanga chipatulo tu. Mwababali, parangiza kwa imwe kwiza kamu parasgirani cha muchindindi cha chiwuta kuti nkhayowoya mazgu ga kumutindikani panje ga mahara chara. Pakuti nkhadumura kuti ndimanye kanthu kanyakheso mukati mwinu chara kweni Yesu Kristu pera uyo wakapayikika pampinjika. Ndipo nkhawa namwe mu utechiteki, muofi ukuru na mukutenthema. Ndipo kuyowoya kwane na kuparasika kwane kuti vikawa mukukopa wanthu na mazgu ga mahara ga charu chara. Kweni mazgu gane gakawa muchipanikizo cha mzimu na khongono. Mwakuti chipulikano chinu chileke kujimfika mu mahara ga wanthu kweni mkhongono za chiuta.
Ndipo uli tikuyoya mazgu ga mahara kuaomba kukwima muchipulikano kuti ni mahara ga wanthu wa muwiro uu chara. Panji nkhongono za wanthu wakuusa muwiro uu au nkhongono zawo zikumara. Kweni tikuyowoya mahara ga chiuta aonga mchindindi na kakubisika keni awo chiuta wakimika kuchindami witu papokale pambele charu chindalengeke. Pakavavye na yumoza wawakuusa wa muno mucharu chapasi mwene uyo wakavimanya. Chifukwa wavenge wakuvimanya mpanyi wakavavye kuipayika pampinjika fumu ya uchindami. Kweni kulingandi umo kuli kulembekera kuti
icho jiso lindawone panji kutu kupulika nesi mtima wa munthu kupulikisya vyene ivyo ndivyo chiuta walikunozera awo vakumutemwa.
Kweni chiuta walikutivumbulira ise vyene ivi kuzira mu mzimu, pakuti mzimu ndiye wakusanda vyose nanga ndivya pasi pa mtima wa chiuta. Kasi ndinjani wakumanya ivyo vili mu mtima wa munthu? Asi ndi mzimu wa iyo mwene ndi urapera palije munthu uyo wangamanya vintu vya pasi pa mtima wa chiuta kweni mzimu wa chiuta pera.
Ise kuti tili kupokera mzimu wa chalu cha pasi chara kweni mzimu wa kufuma kwa chiuta, mwakuti tipulikiske vyo chiuta walikutipa kwa wanangwa. Tikuyoya ivi mumazgu ga kusambizikika na mahara ga wanthu chara kwenda mahara ga mzimu pera kurongora unenesi kwa uzimu ku awo wali na mzimu.
Munthu uyo walije mzimu kuti wakupokerera vintu vya mzimu wa chiuta chara, pakuti kwa iyo mvya uchindere. Ndipo kuti wangamanya kuvupulikiska chara chifukwa vikumanyikwira mu uzimu pera. Munthu wa uzimu wangeruzika kaviro ka vintu vyose kweni wangeruzgika na waliyose chara.
Pakuti ndinjani uyo wakumanya maganuano ga fumu kuti wamanye kunjirikiza fumu.
Kweni ise tilinawo maganogano ga Kristu.